Ég heiti Sóley Kristjánsdóttir og þetta podcastið að finna taktin. Þema þessar seríu breytingaskeið kvenna. Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarinnar. Komið þið sæl, til mín komin kona sem að ætlar að tala við mig breytingaskeiði. Við ætlum bæði að tala persónulegreynslu og svo líka fagþekkingu sem að hún hefur á þessu skemmtilega skeiði. Þessi kona heitir Harpa Lind og margar kannast örglega við nafnið og jafnvel andliti. Það var mögulega átt við hana samtal að því veit hún tala við konur alla daga.
Passar.
og ég ætla að gera bara eins og ég gerir venjulega og kasta boltanum beint í fungi og þér Harpa og bjóða þér að kynna þig. Hver konan?
Já, eins og... Hérna, þú nefndir þá heiti ég Harpa Lind og sér sagt úr Hafnarfirði. Ég hjúkrunarfræðingur og hef vunnið lengst að í heilsugæslunni í Firði, í Hafnarfirði og núna að vinna sérst hjá Gína Medica sem svona miðstöð fyrir konur á breytingaskeiði.
Hvað heitir þetta? Heitir þetta bara miðstöð fyrir konur á breytingaskeiði?
Já, þetta heitir svona bara, heilbrigðismiðstöð fyrir konur á breytingaskeiði sem við veitum ráðgjöf, fræðslu og meðferð. Það opnaði bara núna í vor, en við erum búin að vera kannski aðeins lengur en það að undirbúa okkur.
Já, hvað voruð þið lengi undirbúa?
Ég kom inn í þetta fyrir í rauninni kannski svona 9 mánuðum áðunum opnum og svo búið að bætast í hópin aðeins líka. Þannig nú eru vatna 4 og 5 þá með framkvæmdastjóranum.
Það ekki að fjölga ennþá mér. Ekki alveg rísa biðlisti?
Jú, það rosalega langur biðlisti og við erum meðlega bara, þetta svolítið svona, einhvern veginn eins og horfa á láni sitt, það bara sama hvað við vinnum mikið, þá hækkar.
Er það verðtriða láni?
Já, þetta þannig bara. Þannig að við erum að gera okkur besta og erum bara á fullu að tala við konur alla daga. Og þetta bara mjög skemmtileg vinna og ég í leyfi núna frá heilsugæslunni. Tók mér ástleifi og ætlaði svona prófa og ég reyndar að byrja mastersnámi líka því mér langar til að sérhafa mig svolítið í þessu, í kvenhelsunni.
Já.
Ég svona bara fyrstu skrifunum þar.
Og hvað, en varstu búin að starfa sem hjúka lengi?
Já, ég búin að vera í 17 ári í heilsugæslunni og svona mest búin að vera í ungbarnavernd, það svona það sem hefur átt minn hug alveg í mörg ár. Mm-hmm. Og ég líka brjóstakjæra ágefi, þannig ég verið að sinna mikið konu með, bötta brjósti.
Heyrðu, býtu, mjög veist ég var að sjá trend.
Já.
Af því að Hanna Lilja líka fæðingalæknir.
Já, einmitt.
Og svo veit ég, að Steinun sem hjá heilsugæslinni.
Já.
Hún líka ljósmóður.
Það passar, einmitt.
Já, þannig að þeir eru alveg nokkrar sem eru annarkvort í byrjun lífs.
Já.
Og svo þannig, þetta skeið. Það sem konur eru að fara úr af kynþroskaskeiðinu.
Já, nákvæmlega. Og mér stefnir svo ótrúlega áhugavert eins og í heilsugæslunni, eins og ég hef, það sem ég hef fylst með, það svo vel hugsa konur, fyrsta lagi náttúrulega þegar þær eru unglingar og skólaheilsugæslan grípur unglingstelpur svo ótrúlega vel með fræðslu og bara stuðningi. Og svo fyrir við og göngum með börn og þá fáum við þvílíkt flotta þjónustu í maðuravendinni og góða fræðslu og stuðning og bæði andlega og líkamlega. Eftir fæðinguna, sengulegan, það var þar eftir gripin á ljósmóður og síðan heima þjónustu og síðan í ungbarnavendinni. Og við fylgjumst mjög vel með andlegri og líkamlegri líðan móður og þetta barnsins að sjálfsögðu líka. En svo komum við inn á breytingaskeið og þá er alls konar hlutir að gerast innra með okkur og það er einhvern veginn ekkert sem að grípur okkur.
Engin veit neitt.
Það veit engin neitt og það er svo ótrúlega skrítið.
Einmitt. Já, það er mjög skrítið.
Já, einmitt.
Og ég fór á námskeið hjá heilsugæslunni, breytingaskeiði, bara daginn og þá kemur þar fram að bara á þessu ári fyrsta skipti verið að setja fram efni breytingaskeiðið inn á heilsuveruna, eða við er það landlæknis eða er það heilsuvera
það er heilsuvera, einmitt og það er, ég mynd svo rosalega ánægast að þetta einmitt svo nýtt, þetta sem þú ert að tala og Steinun búin að vinna bara ótrúlega flott starf og annar hjúkrunarfræðingur hann í heilsugæslunni þannig að sem betur fyrir þetta breytast núna en það er bara nýskjætt
ég samt bara ef fólk geti sé svipin ómanni bara, þú veist, á þessu ári eru fyrsta skipti einhver text breytingaskeið, bara komin
nákvæmlega Þannig að ef maður sett inn á heilsuveru hérna fyrir stuttu síðan, þá kom ekki neitt.
Einmitt, það er alveg ruglað.
Já, en það er mjög mikið búið að gerast og virkilega gaman að því.
Já, alveg frábært sko.
Ég mjög stolt af heilsugæslinu fyrir að hafa tekið þennan
já,
pól.
Já, þið væntalega líka, ég meina þeir eru væntalega bara að sjá, væntalega allar af, ég raun að sjá sömu þörf.
Já.
Er það ekki?
Já.
Og það alveg rými fyrir, þú veist, það sem heilsugæslan að gera og svo líka fyrir Gina Medica og það bara ennþá fullt bara, bara eftirspurt sem ekki verið að ná annars.
Það bara springur allt.
Já, einmitt.
Og þessi þjónustu í helskjæslunni held ég bara
sprungin
nú þegar sprungin og það vantar bara mannskap og náttúrulega okkur líka, hún sprungin í okkur líka þannig
að
hérna
einmitt, þörfin bara það, það mikil sko
já, einmitt, þannig að það, einmitt, það svo ótrúlegt hvað þegar maður að spjalla þess að konum bara alla daga hvað þeim, það eru margar svo mörgum konum sem líður svo illa
já, og eitthvað búin að ganga á milli lækna, einhverja sérfræðinga
já
Svo bara kannski fólk sem ekki eins og sérfræðingar gefur svo út fyrir að hafa eitthvað þekkingu eða
já.
Geta aðstöðað eitthvað og
einmitt.
Það ekki, hún að kaupa endalust eitthvað bætefnum og jesús.
Eða svo miklum peningum sjálfar og ríkið líka í alls konar rannsóknir.
Já, einmitt.
Þannig að maður ekki glema því.
Nei, einmitt. Og það að vera rángreina og núna nýjasta er tengsl við hérna kulnun.
Já, það alveg örugglega tengsl þarna á milli.
Já, ég held að það sé bara ekki spurning.
Nei, einmitt. Og ég held að konu sé svolítið átt að segja á því líka sjálfar og þær koma oft til mín og til okkar bara og svona eru svolítið að horfa tilbaka
Já.
Og segja bara, heyrðu, ég held kannski mögulega að þessi einkenni og þessi kulnun sé breytingarskeið gæti alveg átt eitthvað part.
Einmitt, hafi kannski verið að byrja þarna og konur kannski ekki átt að segja á hvaða einkenni þetta væri raunverulega.
Nei, og það sem að konu upplifi oft líka á sem tíma að það þola streitu verr. Og þar eru oft bara með marga bolta á lofti og það bætist einhvern veginn bara í boltana og eitthvað sem maður réðu við áður allt í náðar, ráðar ekki lengur við það
Einmitt, og ég meina bara í kringu fertug
Já,
það getur Og það kannski þá líka sem að lífið kannski, þú veist, allavega í vinnulega séð þá ertu oft komin á þann stað, út komið meira ábyrð
Já
Hefur líka tíma kannski til þess að taka að þér stærri hlutverk að þú ert ekki lengur með unga börn
Já, og þú ert kannski að vaksa í starfi líka
Einmitt, akkurat
Þannig að hérna, þú færð meira ábyrða því að Já. Þú ert svo klár og
Já,
getur einmitt. Svo margt
Já.
Og svo eru börnin kannski einmitt orðnir unglingar og það alveg krefjandi eiga ungling
Já.
Og hérna, og jafnvel aldraði fóreldra sem að þurfa líka að vera að halda
já, já.
Svo kannski ertu orðin amma eins og ég til því ég orðin amma
Ertu orðin amma?
Já. Já, ég samt að namma
En beti, við fórum bara beint í hérna um langar að vita það sem erum því Ég nefnilega hjó eftir Ástæðan fyrir að meðast svo spennandi að fá þig viðtaltið mín var að því í inn á Gina Medica um þig þá segiru frá því bara að það sé líka persónlega reynsla þín sem að vekur hennan áhuga hjá þér á breytingaskeiðinu
Já, hún það bara hún sem vakti áhuga
Já, mér finnst það svo bara flott að deila því en það ekki allir sem að eða húst allar sem að þóra því einhvern veginn og hérna og að fá líka þá að deila einmitt, ekki bara persónar reynslega ítri þangað heldur líka bara að færa að hjálpa svo konum
Já, það var það sem mér var svo útrúlega spennandi
Já.
Að því að ég einhvern veginn fór í gegnum svo svona langt ferli fannst mér allavega sko ég hef alltaf verið bara mjög heilsuhraust og hef reyndar svolítið glimti kvíða því ég var yngri
ok
Og var einhvern veginn búin að ná bara ótrúlega góðum tökum á því, bara með hjálp og bara sjálfsvinnu. Og svo bara var ég var ekki búin að finna fyrir neinum kvíða í örgulega 15 ár nema bara svona venjulegum kvíða sem bara ekki truflandi.
Nei, sem bara orkugefandi
að fyrir. Já, já, nákvæmlega. Og svo allt hínu kemur að því að ég tengi þetta við bólusetninguna, COVID-bólusetninguna, að ég sem sett fer í sprautu þarna bara með þeim fyrstu. Og svo líða bara einhverju nokkru dagar og þá allt í einu finn ég að ég fer að fá svona hitakóf, svitna svakala nóttunni, var eldur rauð í framan alltaf, ég skildi þetta ekki og hérna, ég held ég verið
Svo óþægilega og ég verið að sko
Já, nokkulega Og ég held alltaf að ég er bara jörgla bara með eitthvað ofnæmi fyrir þessu bólöfni, þetta er eitthvað skrítið Og svo hvernig ég vatti þetta bara upp á sig og ég var að vakna með rosalann hjarslátt á nóttunni og þetta einhvern veginn svona spíralaðist bara í ykkur að vitleysu
og þú náttúrulega heilbreiðis mentuð
já,
og ég reyna meika sens úr þessu
já, ég var bara fann ekkit út úr þessu nema ég bara ok, heyrðu kvíðin hann bara komin aftur, ég þarf bara að díla við það en það var ekkit sem að reyna hefði ítt undir það það var allt í fínalagi kringum mig og engin vandamál og ekki neitt sko þannig að það var líka mjög skrýta, hann var bara allt í mættur bara í öllu sinni veldi en hérna þannig ég svona leita bara til minns læknis og sálfræðings og hérna var einn svona bara einhvern veginn að finna út úr þessu að þú veist, að því að ég svaf ekki neitt ég bara vakti heilu nætunar með hennan dundrandi hjartslátt og þú veist, þegar maður lendir einhvern veginn í svona spíral þá svo erfitt einhvern veginn að koma sér út úr honum aftur
Algjörlega.
Þannig að ég einhvern veginn bara þurfti að finna út úr þessu með hjálp lyfja og bara hjálp lækna og svona hérna.
Og ertu bara, má ég spurði, ertu komin þarna bara á svefnlif og alls konar,
já.
Kannski jafnvel annar kvíðastillandi og eitthvað svoleiðis
já.
Og var það að virka?
Nei
Hafði engin áhrif?
Nei, jú, það hjálpaði náttúrulega eitthvað með svefnin en ótrúlega lítið samt með að við
Þú fyrir náttúrulega ekki djúpsvefn þegar svefnlif og færði ekki kvildina sem þarf raunverulega að halda
Nei, akkurat Þannig ég, einhvern veginn, þetta gekk svona í nokkra mánuði
og þú alltaf að tengi það við bara COVID-sprautin eða bólusetningu
Já, ég var eitthvað að reyna að tengja það en það hljómaði sem svo skringilega að ég heilbrigðisstarfsmaður væri að tala að bólusetningin hefði gert mér eitthvað slemt þannig ég var svona pínu, vildi helst ekki þér að tala mig hátt það
okay.
en ég alveg svo 100% á því í dag að það var það sem að ítti mér inn út í breytingaskeið ég var örglega verið eitthvað byrjuð en ekkert sem að kannski var að fara að trufla mér neitt en þetta hefur verið svona eitthvað sem að ítti mér út af einhverju bara brún í rauninni og hérna þannig að þetta tók hann nokkra mánuði að finna út úr þessu ég nefndi svona aðeins við fólki í kringum mig sem að var að hjálpa mér hvort þetta getur nú verið breytingaskeiði nei, það þú veist kvíðu vestnar ekki á breytingaskeiðinu og þú veist, þú ert alltaf ung og
svona, en þannig ertu hvað, hvað ertu guðmur þannig?
44 En ég alltaf samt frekar ung.
Við vitum nú í dag.
Já, við vitum það í dag, já, nákvæmlega. Og hérna, og svo einhvern veginn var ég búin að vera að fylgjast leiða þarna einhverju mánuður, ég var bara í særu lúpu einhvern veginn og ég var ekki að finna neitt út að neinu. Og svo einhvern veginn rambaði ég að haldur úr skóla hjá Kvennaráð og hennar fróðleg og það var eiginlega hún sem kemur mér svona á réttu brautina, bendi mér á þessa breska lækna hana Lewis Newson sem er svo flott í þessum málum. Þannig að ég fer og hérna
Horfi á, hérna, fyrir ekki að ég grupi frá mér
Já
En þú varst að koma með bókina Búið undir breytingarskeið og tíða hvörf
Einmitt
Íslensk þýðingu eintala
Já
Á bókin hennar
Já
Einmitt, Lewis Newson
Já, það passar
Já, í mjög smettalesana
Já, einmitt Þannig að, þá bara byrjaði boltin að rúla Og þá fyrir svolítið bara að sökka mér unni Hvað, þú veist, ég heldur bara, ok, þetta er sennilega málið
Þá fór að kvikna á perum
Já, þá kviknaði svo risastóri ljósaperu Hún var eiginlega bara, sko, æpandi skær
Bara neónljós
Já, nokkala Þannig, hérna, og þá, sem sagt, hún haldra bendi mér á hérna, hönnulju Hún var hérna í gráunum og var að hitta konur með beinningaskeiðsmál Þannig ég fer og hitti hana. Þannig ég var alltaf búin samt að hitti kvensjóttumalækni sem að sagði líka að ég var of ung. Þannig ég semst, fer til hönnulilju og hún svona kemur mér að staði með þessa hérna, hormonameðferð. Þannig ég byrja í rauninni á hormonameðferð þarna.
Og þú varst ekki eitthvað hrætt við hormonameðferð? Þegar ég myrna að það er alltaf það sem að Það er svona það sem maður heyrir, sérstaklega frá þessu rannsók, það sem maður alltaf var rangtúlkað og bara illa unnin rannsók.
Ég var ekki trætt við hana þegar ég fóra því að hún, ég var búin að drekja mér í þessu.
Já, þú vissir bara.
Ég bara viss, já, algjörlega, ég var bara búin að eða mörgum vikum í að stúta þetta.
Já, einmitt.
Þannig ég fór einhvern veginn algjörlega róleg inn í þetta.
Já, og vissir kannski bara hvað vantaði.
Já, ég hafði það svona tilfinningunni.
Já.
Og hérna, og svo byrja ég bara ákveð það, ég vil ég byrja hormónum þarna og fer á hérna, gel og erum með hormónalíkina þannig þarf ekki prógesterónu á móti eða þú veist, það kemur með hormónalíkina þannig að meðferðin frekar einföld þetta tekur alveg svona ég fann svo svakalega mun bara eftir svona 2-3 vikur þá bara eins og einhverju dregi gardinu frá í haustum á mér
Wow.
Ég var bara alltaf með eitthvað svona svart ský yfir höfðinu.
Það er ótrúlega, það er Já. Rosalega því íþingjandi.
Alveg rosalega. Og ég man bara tilfinninguna því að ég var í bílnum einhvern tímann og ég gat ekki lengur hlusta á útvarp og ég gat ekki lesi neitt, ég gat ekki hlusta á neitt, að það, bara, það var allt svona ómikið.
Já, það var bara hún rosa viðkvæm.
Já, rosalega.
Wow.
Þannig að hérna, ég man því að sæti í bílnum og það var eitthvað lag í útvarpinu. Ég sagði bara, heyrðu, þetta bara gott lag, ég ætla bara að hækka. og þá allt inni fann ég bara, heyrðu, vá, það eitthvað að gerast, það eitthvað að breytast innan í mér. Og, en svo var þetta svona pínu bara fram og tilbaka, svefnin, þetta var náttúrulega aðalega svefnin sem var stórt vandamál og svolítið svona mikil kvíði og depur, það var svona mín helstu einkenni. Og með tímanum þá þróast þetta bara þannig að svefnin svona lagaðast vestnaði, svona fram og tilbaka. Kannski svona ári setna, þá bara fann ég svolítið svona bara minn rétta svona skammt.
Vá, wow, þetta var alveg heilt ár, þannig var bara í svona sem í tilhengjastar sinni.
Já, það tók mig alveg heilt ár, þó wow. mikið hafði lagast þannig á þessu ári.
Já.
En eftir ár þá einhvern veginn fann ég bara rétta sem passaði fyrir mig
Já.
Og ég hef ekki fundið fyrir neinum enginum síðan.
Má
ég
spurði hvað það er?
Það er plástrar.
Já, sem þá með blönduðu eða?
Nei, bara estrogen plástrarunni.
Aha, þannig að það er eitthvað betur.
Já, ég þurfti bara svona ákveðin skammt sem passaði fyrir mig og vera með svona þessa jöfnu dreifingu yfir sólarhringin sem að plásturinn gefur úr enni.
Já, og maður þá að setja á sig plástur hvað, einu svona sólarhringa?
Þá setur hann tvisar í viku.
Tvisar í viku?
Já, þannig ég bara með á raskininni plástur sem að hann gefur mér úr enni. Bara pína estrogeni á hverjum klukkutíma.
Já, og það bara akkurat það sem þú þannst.
Það bara akkurat sem við þurfti.
Vá. Wow.
Þannig að hérna, núna bara sef ég eins og engill, löngu hætt að taka öll svefli og allt þetta, þú veist þannig að...
Öll kvíðalífi líka.
Já, já, okkarlega. Þannig að hérna, ég þurfti ekki þá því að halda lengur.
Vá, hann að tók ár.
Tók alveg ár, já.
Það alveg, ég ætla að það mikið úthald og þraut segja sem þarf til þess að, en kannski líka að maður veit að maður komin á hérna rétta leið,
Já,
ekki?
Jú, mér fannst það einmitt eitthvað, ég vissi þetta, þetta er málið, hefur segið.
Einmitt, einmitt.
Og við erum þetta búin að hlusta á svona mikið og pæla þá vissi ég að það konur þyrftu að gefa sér tíma til að finna hvað passaði fyrir þær.
Og varstu þá með, þú veist, var hann að Lilja aðstofið þá
Já.
Á þessari vegferð?
Já, hún aðstofið mig mjög mikið.
Já.
Og þarna í rauninni kynnist við svolítið náttúrulega líka
Já, einmitt.
Og ég segi náttúrulega við hana að ég fann bara hvað ég var fann að brenna mikið fyrir þetta Þannig ég sagði við hann Lili, þú veist að mér eða þú allar að gera eitthvað meira með þetta eða þú þarfti ykkur aðstóð einhver tíman og hún tók bara vel í það fyrst og svo svona lá ég að síni og hérna
Það ekki að fara að gera eitthvað
Já, eftir nokkuð búin að gleyma mér
Já, erum við ekki örgulega að fara að gera eitthvað
Já, einmitt. Þannig að svo varð úr að hérna hún sagt, ákaða að opna þessa miðstöð og vildi fá mig með
þannig
við erum bara búin að vinna mjög vel saman
Og hvað, þannig að alla daga sérst á hefbundu vinnutíma
Já.
Þá ert þú bara að tala við konur og aðstóða þær að finna út úr hérna hvernig, hvað meðferð fórum henda þeim og í raunin kannski hjálpa þeim bara átt að sjá hver einkennin eru og...
Nákvæmlega, og útskýra mér bara gaman að útskýra leika fyrir konum hvað það að gerast í líkamanum bara hvernig hormónu sveiflast, hvað áhrif þau hafa á heilan og hvað þau hafa bara mikil áhrif bara allstar í líkamanum
Langar það útskýra þeir fyrir okkur?
Já, sko það sem að gerist náttúrulega eins og með eggjastokkunar okkar þeir framleiða estrogen og progesterón og testosterón, þetta eru svona þessi þrjú kvennhormón sem að þeir framleiða og progesterón er svona það sem sér að halda leginu hreinu og stýra blæðingum estrogen er okkar bara okkar svona mikilvægasta hormón og hefur ótrúlega mikil áhrif á svona sállíkamlega velliðan og það sem að gerast með estrogeni það er bara rokkar upp á unglingsárunum og nær síðan bara balans á barnaárunum okkar og svo þið dettum inn á hana breytingaskeiðs tíma sem þá peri menopós vensku sem að geta verið alveg 5-10 ár áðunum hættum og blæðingum að þá byrjar estrogeni að sveiflast mjög mikið og það er stundum á mikið og stundum á lítið og það bara rokkar upp og niður og út og suður. Svo þegar við förum inn í tíðakörfin þá fer þetta allt svolítið bara niður í þessa svona flötu línu. Og þessa sveiflur sem að eru þarna á breytingaskeiðs tímanum, það er oft erfiðasti tíminn fyrir konur og sérstaklega svona með þessi andlegu einkenni.
Þannig að það er það sem hormónu uppbótu meðferðin er að hérna í raun að tækla.
Já, hún er að balansera þessar sveiflur. Að því að sveiflurnar hafa svo mikil áhrif á marga stöðvar í heilanum. Stöðvar sem að hafa með minni að gera með svefnin okkar, hitastjórnun, kvíða, andlega líðan og bara úrvinnslu úr upplýsingum. Þannig að, hérna, en auðvitað, það er ekki allar konur sem að upplifa þetta svona dramatist eins og ég upplifa það. En hérna, þetta er samt lífeðlisvæðilegt, þessi áhrif.
Já,
En við veitum í rauninni ekki af hverju suma konur upplifa svona mikið og aðra ekki.
einmitt, sömu konur bara finn ekki neitt, mm-hmm. takk ekki eftir neinu og bara sigla í gegnum það.
Já.
Aðrar finna rosa mikið fyrir þessu og svo allt þar á milli.
Mm-hmm.
En svo ég að hugsa sko, hérna, einhver tengsl við, þú veist, fyrsta lagi bara hvenær þú ferð inn á kynþroskaskeiðið, þar að segja hvenær þú byrjar á blæðingum og hvenær þú getur átt vona að vera að byrja á breytingaskeiðinu? Er eitthvað tengsl þar?
Ég held ekki.
Nei?
Nei, ég held að það sé ekki endilega tengsl hana.
Nei. Er eitthvað tengsl að myndi þess hvernig þér líður þegar þú ert á blæðingum, hvernig tíðarhringurinn þinn er og hvaða áhrif hormónabreytingarnar hafa á þig mm-hmm. og meðan þú ert á kynþroskaskeiðinu raunni.
Mm-hmm.
Gefið það eitthvað forspá hvernig þú munt fara í gegnum breytingaskeið?
Getur alveg gert það ef að konur upplifa mikla fyrirtíðaspennu og konur sem hafa upplifa fæðingarþunglyndi þær eru svona næmari fyrir þessum sveiflum og kannski meira líkur að þær upplifa svona þessi svona andlegu einkenni.
Og er það einmitt þá ef maður kannski á í sér kvíða, á í sér þunglyndi
Já, einmitt.
Þá maður kannski hættari fyrir upplifa það þegar maður ábatt þá og svo aftur þegar maður fer á breytingaskeiði
að
þegar maður þá bara viðkomur fyrir hormónabreytingunum
Akkurat þannig að hérna svo samt konur alveg upplifa líka bara kvíða og algjörlega áður óþekktan kvíða
Já, er það?
Á þessu tímabili
Já.
Konur sem á aldrei upplifa neitt þessu líkt eru allt í að komna með eitthvað kvíðan út í maga og kökki hálsin og veit ekki af hverju
Já, kannast ekki tvið þetta
Nei, ekki neitt, sko, veit ekki hvað En ég held samt eins og við rættum að hana konur sem hafa tilhneiguna, mm-hmm. eins og bara ég hafði, mm-hmm. þær þurfa að vera bara vakandi yfir því að þetta getur blossað upp aftur.
Já, og þá getur maður kannski vera að mæta sér með einhverjum utanaukomandi, eða sem sagt, maður getur tilhenga sér þá hugleyslu, þakklæti, reyfingu, mataræði. En það ekki, mér slíkar svolítið flott að þú... nálgast þetta heildrænt.
Já, nokkulega og það einmitt akkur það sem ég ræði við konurnar, þeir eru búin að útskýra fyrir þeim bara hvað að gerast í líkamanum því það svo mikilvægt að skilja það að horfa þá á þetta heildrænt að hérna, þetta allt eins og bara, ég hef vel hugst þetta bara sem púsluspil púsluspilið næring, hreyfing, svefn og streita hormónum með þeir getur verið hluta púslinu fyrir marga konur og marga konur einhvern veginn, þeim líður það illa að þær að geta einhvern veginn ekki sint þessum grunnþörfum almennlega nema að hafa hormónum með fyrir inni.
Já, þannig að það í raunni gerir þér klift að takast svo á við.
Einmitt, það svona svo pínu bensín einhvern veginn.
Já.
Meðan aðra konur bara tekla þetta vel án hormóna, geta bara hreyft sér vel, borða vel og sofið vel og allt þetta. Að því að svefnin svo stóri partur að því hvernig okkur líður, þá hafa hormónin ótrúlega mikil áhrif á svefnin.
Já, svefnleysi náttúrulega bara, þú veist, það þar sem heilsan byrjar að bresta og hugurum fara að stríða manni.
Einmitt.
Og svefnin oft bara svona besta meðalið.
Algjörlega.
Og maður finnur það fyrir sem núna, ég kem því alltaf að í hver minnsta þætti held ég að ég með lilla dóttir.
Já.
Og hún svona að ræna okkur smá svefn.
Já, einmitt.
Þannig að maður pínur bara að koma svo tímpila sem ég bara, ég var sko hella vinkonu minni heim og ég bara, við erum hvað spjalla og svo segi hljóðin, hvað? Veitu, áttu heima hér? Það var það bara svona þess að ég sé bara drykkin eða eitthvað. Bara út á túni, var bara svefnleysið.
En börnin bjargaði samt eitt þegar þau eru svo krútleg.
Ó oh my god, það sem ég segi, sko.
Já.
Hún alltaf svo sæt og skemmtilega og yndislega og maður fyrirgefur henni allt, sko.
Að vakna og knúsa lítið krýli.
Jesus.
Í stað vera að vakna við hjartslættinni sjálfum sér.
Já, það er smá munur. En sko, maður finnur það samt einmitt hvað svefnin mikilvægur.
Já,
og hérna, og þú veist, á kvöldin þegar maður rón þreyttur, maður miklu viðkvæmari allur.
Já.
Maður ekkert að ræða einhver erfið mál þá.
Nei.
Þegar bara, ef maður farið góða svefn, þá bara lítur allt öðru sig út einhvern veginn bara morgun eftir.
Einmitt, maður horfir bara allt öðru á hlutina.
Já.
Sér það bara miklu skýrar einhvern veginn.
Algjörlega, já. Maður bara guð fyrkið, ég bara algjörlega stökk upp á nefum mér. Ég bara að best afsökunar sko.
Já, einmitt.
En svo náttúrulega kannski ef þetta langvarandi bara svefnleysi eins og þú mert að lýsa.
Já.
Bara alltaf með einhvern rosalegan hjartslátt.
Já.
Þannig að vanlíðan sem pælast ofan á.
Já, einmitt. Og máli að sko hérna í sambandi við svefnin þá náttúrulega mjög margt sem hefur áhrif á svefn
mm-hmm.
og góða svefnvenjur eru mjög mikilvægar og ég ræði það mjög mikið í mínum viðtölum
mm-hmm.
bara í sambandi við koffín og áfengi og næringu og bara reglu og allt þetta
mm-hmm.
en hérna prógestrón það getur hjálpað og oft konum að sofna af því það er svona hefur ákveðin róandi áhrif
Þannig að þegar það er að lækka mjög mikið
Já.
Þá er það afleggingin þá þetta svefnrask
Já, Akkurat.
Okay.
Og estrógenið, það hjálpar okkur að halda svefninum.
Já, ok, þannig að það bæði.
Já, þannig að konur upplifa stundum ofta að geta ekki sofna, þeir eru bara andvaka og sofna síðan og sofa þá. Svo eru aðra sem að upplifa þær sofna en alltaf að vakna.
Einmitt, þá það estrógenið sem alltaf að vekja þig, eða estrógen leysið.
Já, akkurat.
Og prógesterónið leysið sem að að gera verkum og þú sofnar ekki.
Akkurat.
Einmitt. Vá, það skemmtilegt að tala þetta svona.
Já, einmitt.
Það eru alltaf einfaldra og einfaldra.
Já, nokkala. Það svona að, þú veist, þegar maður horfir á þetta púsl, þú veist, það þannig að hormónin oft bara svolítið stórpartur af þessu púsli.
En hvað segir við konur einmitt hérna sem að koma og vilja bara fá hormón, úst, ertu semst að fara yfir bara, ok, hvernig ertu bara, hvernig lífið almennt?
Já.
Af því að ef að konur ekkit að reyfa sig, þær að neyta mikil, bara mikil áfengi þó svo enginn viðurkenni það auðvitað.
Jú, það gera alveg sumar.
Já, er það?
Já.
það myndi enginn gera það.
Jú, það gera það sumar og þær veit alveg að það ekki, þær ekki á réttu brautinni.
Já, ok, og þannig að þú veist, með sér reykingar væntanlega, óholt mataræði.
Já.
Hormóna uppbótum meðferð, er það að fara að hjálpa þessum konum?
Nei.
Það ekki fara að breyta nýtt rússlega
miklu. Ekki miklu, það gæti breytt einhver smávegis, en ef þú heldur bara áfram í þínum óholla lífstíl, tökur bara hormón, þá myndi ekki finna neitt mikinn ávinning.
Já, þú þarft bara ennþá bara horfst í augu í það.
Já, það er bara þannig. Þannig að þetta bara verður að vera allt saman.
Já, einmitt.
En máli að þegar kunnundum komum til okkur oft í fyrsta vital, þá verður það bara mjög illa staddar. Ég geði þess að fræðslu og ég sendi þér hana en þú veist bara að þú ert ekki að fara að gera allt saman núna. Þetta eitthvað sem að þú vonandi getur gert smá saman þegar þú komið með smá bensín á tankiðin.
Já. Þetta, vá, ég sé bara nærgætnina þarna.
Já.
Það getur bara eitthvað, hvað ert þú að gera?
Nei, okkarlega.
Mér finnst það kannski eins og þú gætir aðeins tekið til í mataræðinu
hjá þér. Já, ég veit. En mér finnst svo gott að horfa á þetta út frá sko, hormónaheilsu. Að næringin okkar, hún hefur áhrif á hormónahelsun okkar.
Ég bara aldrei hugsaði myndið það því samengi. Nei. Það mjög skemmtilegt.
Já. Og í því samengi erum við að tala blóðsykustjórnun. Ef við náum að svona stýra blóðsykurinn svolítið, pakka kolvetnanum okkur aðeins inn. Þá ég ekki tala keto eða lág kolvetna endilega, heldur bara svona minga þessar sveiflur.
Já, ég segi, eins og ég veit ég bara alveg hvort að tala, ég ætla bara aðeins að baktraka, getur útskýrt hérna að pakka kolvetnanum mín, ég hef lesið þetta eitthvað stöða, en ég er ekki nóg mikið,
Nei.
Ég get ekki útskýrt þetta frekar.
Það er rauninni, þú veist, ef við erum að fá okkur kolvetni sem þá eins og bara brauð og hafragrautur og helst svona þessi svona flóknu góðu kolvetni eins og heilkorn ávextir. Hafrar að reyna að borða alltaf prótein með
Já, maður þannig að pakka inn kolvetninu?
Já.
Að tala um það?
Já, prótein, okay. Fitu með þannig að þá ertu að fá svona minni sveiflur þá ertu ekki að fá svo blóðsykur toppa og svo hrynur það niður
Einmitt, ok, þannig að þú ert með bara svona hægt og rólega
já,
að labba upp
Já, og svo bara hægt og rólega niður já. Og það alltaf sveiflur en við viljum svona gera það aðeins svona meira aflíðandi En hérna, mér stætti þetta mjög áhugavert og líka þarmaflóran okkar, það er til eitthvað sem heitir bara gött hormón axis
okay,
og það er svo mikið sem gerist í hérna, þarmaflóran okkar sem hefur áhrif, þessi þarmaflóran okkar talar við hormónakerfi okkar í raunni og við erum bara með meltingavegurinn okkar er bara stútfullur af litlum örverum sem við þurfum að hugsa bara eins og gæludýr.
En býttu nú við, að því ég man eftir þessari umræði í tengslu ADHD og einhverju líka.
Já, einmitt.
En ég man líka eftir að það var pínur svona, það þótti ekkit eitthvað hávísindalegt.
Nei, þetta er alltaf að vera
meira. Þetta er kannski bara meira og meira að vera að sína fram á að með rannsóknum, að það er eitthvað til í þessu.
Já, það er eiginlega frá 2006 sem að hafa verið bara að, hefur bara mikið verið að rannsaka þetta. Og hérna, það er okkar hlutverk að næra þessar örverur.
Já, gefa þeim þá rétta...
Við þurfum að gefa þeim rétta fæðina, sko.
Já, þannig að þeim líði vel, þannig að þau geta sint starfinu sinni vel.
Já, þá, ef við hugsum þær, þá hugsa þær okkur.
Já, einmitt.
Þannig að við þurfum að næra þess að réttu, að því það líka leiðilega þarna, veist, sem við viljum
helst. Þannig að ef við erum að borða sykur, koffín, áfengi, reykja, allt þetta óalla, mikið salt, eitthvað annað, þá erum við væntanlega að næra
Já, sérstaklega að þetta aðalega unnin, mikið unni matur og hérna og sykur.
Já, það var svona erfiðu einstaklingarnir sem kom mestunar í ríkuna.
Já, nákvæmlega og þá farið þeir að kalla á meira.
Já, einmitt, verða frekir.
Já, nákvæmlega.
Já, það þarf að passa að næra réttu guruna.
Já,
þannig að þetta... Lilla guðvíra.
Já, maður að sjá þetta fyrir sér. En það bara ágætt að vita að þetta hefur áhrif líka hormónahelsun okkar.
Þannig að og þar kemur inn í þó að mataræði skipti bara gríðarlega miklu mál.
Já, virkilega miklu og borða bara sem mest og plönturíkinu.
Já.
Án þess endilega að vera vegan, frekanum og viljið það. En bara fjölbreytt fæði úr plönturíkinu er bara það er svolítið líkillinn.
Já. Og að því ég er að heyra núna þetta miðjarðarhafs hérna mataræði að það sé svona fyrir konur á breytingaskeiði og reynda líka kalla en við erum bara talan konunar að það sé rétta fæði í raunni
Já, í raunni, það dekkar allt svolítið það dekkar þarmaflóruna og blóðsykustjörnuna
Og þarna maður bara komin aðeins lengra það getur verið kannski að ég er að fá hitakóf núna svona slæði horfður á mikið bótt rétt á
Já
Þetta að rifi mig úr skýrtinni
Já, nákvæmlega
En það kannski að því að ég bara svolítið mikið sýkur þessa dagana
Já, geti alveg verið, það geti nefnilega spilað inn í
Er það ekki? Því að við erum, ég með hérna, mingaðan svefn og sæki meir í kolvetni
Já.
Og þetta eru kannski bara afleðingar af því
Já
Einmitt.
Og það sem gerist í svefninum þegar maður með sigur ítla þá hérna ekst hormón sem að og það sem að, ég man ekki hvort það grelin eða leftin, ég man ekki hvort og hvað
Nei,
það ákveðin annarkvort hormónu sem að hérna ekst í svefnvanda eða svefn bara lesi og þá langar okkur frekar í sykur og feitt og eitthvað
þannig
að það er alveg beintenging á milli svefnskorts og bara hvernig matalistan okkar er
Já, þannig að ef svefnleysi mikið þá getur maður kannski bara byrjað áður maður kemst að
Já
Því er ekki byðin alveg svo margir mánuðir bara
Jú, það er svona cirka fjóri mánuðir eins og staðinni núna
Já, þannig á meðan þá geta konur kannski bara vera huga að lífstílnum
Já
Mataræði, hreyfing, jafnvel félagskap, andleg, hérna, svona andleg rækt
Já,
líka.
Tala um eitt finna sér eitthvað sem er svona, hefur nærandi hérna, nærveru og hérna og tala svolítið mynda líka
Já, mynd, ég held að það sé bara mér finnst þeir eins og að sé aukast hvað við getum að tala þetta
og ég held líka bara að leiða konu vita hver gangi þá bara mögulega róast það svolítið
Já, mynd, þannig svo maður alltaf stressaður og nú, bara hvað að mér hver þetta svona,
verður
þetta alltaf svona
Já, mynd
eins og ég kalla þeir nú góðu að hafa þraukað svona lengi með gardinuna dregna fyrir
Já, mynd þetta var mjög erfitt sko
Já, ég trúi því Og hvernig var
það
fyrir fjölskyldulífið?
Já, bara mjög erfitt. Börnin bara endast að horfa mömmu sinna grátandi.
Það,
já.
Það er ekki að gráta, ég er ekki að gráta.
Já.
Ég sé það á
mig. Ég var alltaf að segja stráki minn sem er sko, ellu voru bara mamma með grenjaveikina. Svo bara, það var eina sem ég gæti útskýrt fyrir honum.
Ok, mér finnst samt ótrúlega fallegt að hérna... Hann hefði bara fengið að sjá þessa hlið.
Já, hann fekk það alveg. Og Já. Mér fannst það samt alveg pínu erfitt. Af því ég ekki vön að gráta fyrir fram að börnum mín. Ég á þrjú börn sem eru 22, 16 og 10. Og hérna, og ég bara, alltaf verið bara mjög svona sterk mamma og staðið mín að plikt mjög vel.
Já, enda hjúka.
Og líka það.
Já, það eru hörkutól.
Já, en þannig alltaf ég bara, ég bara hafi ekki neitt, sko. Ég bara, ég hafa bara láið fóstustellingunni.
Áttumann?
Já.
Já, og hann hefur þá bara tekið bara hérna byrðar heimilsins
Já.
Allar á sínar höfðar. Hann hefur getað gert
það. Það var svolítið erfitt að því að hann vinnur erlendis mjög mikið
Já.
Og hérna og var mikið að setja flugmaður og er að fluga hjá landilíksgæslunni og er mikið að fluga erlendis. Þannig að það var líka mjög, það var eitt til dæmis að því að ég vuna hann sem mikið burtu og hefur bara púla það vel. Þannig að bara gæti ég ekki heyrt hann tala það, að hann væri að fara eitthvað.
Vá, wow. einmitt, bara breytist allt svona,
Já.
Allt í einu, eitthvað sem var alltaf í lagi og væntanlega gert líka í samráði við þig.
Jú, algjörlega, menna, þetta
og
bara...
Og allt í einu var það bara hræðilegt.
Já, svo þegar hann kemur heim þá náttúrulega er hann bara mjög flottur og góðu stuðningur og alltaf. En þarna er rauninni að því að hann þurfti náttúrulega að fara í sína vinnu og hérna, þá er rauninni kom systir mín, hún kom frá Hollandi, var hjá mér í svolítinn tíma. Dóttir mín sem byrði Danmörku kom líka og var hjá mér svolítið tíma.
Þú getur að virkja bara net í kringu.
Já, einmitt, það var svolítið þannig.
Það er svolítið fallegt í liðinni.
Já, einmitt, þannig og hérna, og auðvitað náttúrulega bara sé maður eftir að þetta er svona bara opnar á bara ný samskipti.
Er það ekki?
Já.
Mikil dýpri tengst.
Já, nákvæmlega.
Og fyrir dóttir þín að sjá mömmu sína fara í gegnum breytingaskeið og fá lausn.
Já.
Og fara líka bara svona berskjöldu í gegnum það.
Já.
Það er ótrúlega dýrmætt.
Einmitt, og einmitt líka núna bara, að því átvar stelpur, nú veit ég að þær þurru ekki að fara þessa leið.
Nei, einmitt. Þær þurru ekki einhvern veginn verið þessar þrauta göngu.
Nei,
Jesus.
Nei, einmitt.
Já.
en þú veist, í þessu ferli náttúrulega eru allir að vilja gera þeir að hjálpa manni það er ekkit vandamálið þetta bara einhvern veginn svo litið svona vanþekking
já hérna. Og ég meina það náttúrulega kannski líka það, það sést ekkit utan á þér að hvað gæti verið að
Nei,
þannig að væntanlega á einhverjum tímapunkti fólk reyna að vera til staðar það reyna að skilja en þú skilur ekki einu svona sjálf
Nei,
þannig er ótrúlega flóki og með alla, alla sjúkdóma sem sjást ekki utan á fólki fólk tengir væntanlega flest allt með þetta það svo erfitt að þurfa alltaf að vera færa sönnur fyrir því, það eitthvað að
Já.
Það ekki bara ég að vera aumingi
Nei.
Innan gæsalappa
einmitt,
einmitt. Það raunverulega eitthvað að
þú
veist, mér langar ekki, ég ekki að leika mér að þessu
Nei, nákvæmlega, bara, þú veist, akkur sefur ekki menna, leggstu bara kottan að fara að sofa
Já, bara nóg mikið myrkur inn í það bara alltaf heitt, eftir að fá kaffi sinn þú veist, ekki allir með eitthvað svona lausn eitthvað svona lausn, er það ekki?
Jú. Og maður svolítið búin að prófa þessa lausnin endur ég var sko, var bara svo hérna, fórið skömp alltaf vaknandi á mótnana að fara út í dagspyrtu bara, bara allu pakkin skilur bara nefndu það, ég búin að prófa
það Já, þú veitlega líka með allt það.
Já, nákvæmlega.
Vá,
það, viss, það virkar náttúrulega bara upp á vissu marki. Svo Já. Einhvern veginn, þú veist, þá, ég þurfti bara hérna hormónapúslið inn í mitt líf.
Já, einmitt. Og það, ég meina það náttúrulega bara eins og að reyna, þú veist, keirum með bíl sem ekki með, ég meina, þú veist, með dísilbíl og þú búin að setja á bensín.
Já.
Og bara á reyni bara harka því rast alltaf eitthvað, hlaup út og ít á hann og eitthvað fara niður brekkur, ég nú kemur eitthvað
Já.
Og svo bara
Já, og ég bara með henni mann þá, þú veist, að því að svona minn karakter að vera, elska að vera heima að dúllast eitthvað að gera fínt, eitthvað svona hafa huggulegt
Já.
Og eitthvað svona, kaupa ykkur kertastjaka og eitthvað svona, ég bara misti allan áhuga á því allt í hennu ótrúlega skrítið.
Þannig að sjálfsmyndinu væntanlega þá bara aðeins hrist upp í hana
Já, einmitt.
Bara hver er ég?
Já, það akkurat, bara hvert fór ég mjög skrítið og, og svona, hún tala oft mynd að það verða bara svo ólíkar sjálfri sér
Einmitt, og komið aftur
Já, það alveg komið aftur sko
Þannig að það fallið teimu
Já Algjörlega, en auðvitað náttúrulega getur maður líkalega farið í öfgar með alls konar svona ykkurar, hérna, ykkur lausu sumt sem að kannski máttalega losna við.
Hey, frábær inngangur í hérna jákvæðu hliðarnar.
Já, einmitt.
Er það ekki?
Jó, nokkulega.
Því við erum búin að tala ég meina og við vitum það og það þarf alveg að það þarf að tala það hvaða er bara erfið einkenni og hérna hvað hefur mikil áhrif og það er háalvarlegt. En á móti kemur líka það eru, þú veist, það eru jákvæðar hliðar af því að fara í gegnum breytingarskeiðið.
Einmitt.
Er það ekki?
Algjörlega og ég náttúrulega svo staðanir núna þá ég bara gera svo ótrúlega skemmtilega hluti og bara fá fullt að nýjum tækifærum og endalaust að fara út fyrir þægindaramann og einhvern veginn, þetta hefur bara ítnir út í svo einhvern veginn góða átt.
Já, þannig að fá kannski, hérna var einsinn tala að konur fengi svona stíga fastar inn í bara sig.
Já, algjörlega.
Og vissu betur einhvern veginn. Kannski hvað þær vildu og væru fá tækifæri til að fylgja því betur eftir og svona ákveðnar jafnvel og
tengjur
þarna.
Já, algjörlega.
Já.
Bara, þú veist, bara þegar að tala fram að fólk þegar mér alltaf fundist mjög erfitt og en núna ég aðeins að byrja að sjófast í því.
Já.
Og hérna.
Komin í podcast.
Já.
Opinberaði.
Já.
Læti bara eins og hafur ekki gert annað.
Nei, einmitt. Já, þetta er allan að, þetta er skemmtilegt.
Já.
Og hérna, ég alveg ákveði, ég ætla reyna ekki vera að segja mikið nei, nema auðvitað þarf maður líka samt að passa sig að segja ekki já við öllu alltaf.
Nei, maður alltaf líka hafa tím þess að sinna þess að skipti mestu máli.
Já.
Ekki?
Já.
Alltaf með heila fjölskyldu sem bara fegin örugglega fáið aftur tilbaka.
Já. Heldur betur maður.
Örpun að sína bara.
Já.
Er það ekki?
Jú, það var svolítið þannig.
Ég get ímyndum mér að það hefur verið léttir eins og ég muni væntanlega fyrir manniðin.
Já, manni minn og mömmu pappa líka. Við höfum mjög miklu áhyggjur af mér.
Jesús, já. En hvernig var það eins og mamma þinn? Fór hún, þú veist, er eitthvað, eitthvað tengst þar á milli? Hvernig mamman fer í gegnum þetta? Og...
Mamma fór sko í legnám í kringum 50 og fer bara beint á hormón. Hún var bara sett beint á estrógen og hann að hún einhvern veginn fann ekkert svo mikið fyrir þessu. En systir mín hefur ekki farið svona, fundið svona mikið fyrir þessu eins og ég, enda hefur hún ekki sögum kvíða.
Ah, þannig að kannski er það einmitt kvíðin þinn?
Já, hann bara fleraði upp einhvern veginn.
Já, Já, ok, þannig að það ekki dendilega.
Nei, það að tala um að sé, já, að tala um að sé alveg samt eitthvað tenging, sko.
Já.
Ekki mínu tölfelli.
Nei, kannski að því að mamma er náttúrulega væntanlega einmitt leiði, teki úr henni.
Já, og hún færi upp bótið henni bara.
Bara strax. Marga konur sem að, að eru leglausar.
Mm-hmm. Já, mjög margar konur.
Það ekki?
Já.
En ekki hætt, ekki rétt skilja á mér, ekki svona búið að draga svolítið úr það að vera að taka legi úr konum.
Jú, það ekki? Það bara gert svona.
Mikið yngrip.
Já, þetta mikið yngrip. En fyrir margar konur þetta mikið léttir, sérstaklega þeir eru búin að vera alveg á fossblæðingum og kannski með hérna svona legslímflakk og þá þetta bara mikið léttir. Og ég að sjá svo mikið af konum sem að eru bara allt í komna með svo rosalega mikla blæðingar og þetta bara blæðir í gegnum allt og
á breytingaskeiðinu þá.
Já, sem að detta svona inn í breytingaskeiði þegar svona oft aldrinum kannski svona 48 ára kannski.
Já.
Byrjar oft þannig svona mikið blæðingar óregla. Það bara geta við alltaf að fara út úr húsi, þetta bara fossar í gegn.
Ég bara orðlaus.
Já.
Ég bara, Jesús, að komin á þennan aldur líka.
Já, einmitt. Kannski á svona miklum blæðingum í tvær vikur, svo kemur kannski ekki viku pása, svo byrjar aftur.
Já, einmitt, frábært.
Já.
Þannig að veist aldrei hverju vonur á...
Einmitt, svo verður það í átlausar, náttúrulega, og, hérna, og líður ítlut á því.
Vanlíðan líka, og það er lagt, náttúrulega, bara að líða svona.
Já.
Og það held að vita aldrei hverju vonur á og það held að vera stress með hvort allt sé að blæði gegn og það held að vera með alltaf eitthvað í klófinu.
Já, fyrir þetta hlut. Já, nokkanlega. Það er svona virkan alltaf hormónuleika mjög vel, það því að hún tekur þetta svolítið.
Já, hún dempar magnið já. Og jafnvel þá þannig að konur hætti jafnvel á.
Já.
Já, ég erum aldrei verið með leikjuna. Ég
það
ekki það ekki nú vel.
Það bara mjög þægilegt.
Já, já. Ég var sjálf á hérna fekk sprautu. Mm-hmm. Þryggja mánuð að fresti, mm-hmm. það kannski sambarilegt
Já, í raunni
Já, þá... og bara hætti ég að fara á túri og það var þannig í nokkur ár
Já,
það var alveg kekjað
Einmitt
Það var mjög næs
Það bara líka mjög góðleitt
Já, svo var einhver sem að sáði ykkur svona frægi í hausnum á mér Þetta gæti verið krabbameinsvaldandi
Já, þannig að endalaus umræðan það þegar kemur á hormónum
Rosapirrandi
Já, þetta er bara svona umræða sem að bara deyr ekki
Já, sko, ég hugsa líka, ég meina fólk reykir, fólk drekkur áfengi hérna fólk borðar alls konar unnar maturur
mm-hmm.
Fólk hreyfir sér ekki
mm-hmm.
þetta allt einhvern veginn þættir náttúrulega sem hafa meiri krabbameins eða meiri líkur á einhverju krabbameini heldur en hormónar
algjörlega og verið ofþyngd er langstærsti áhættu þátturinn að fólk brjóstakrabbamein sérstaklega
já En mér veist vera svolítið margar konur núna hérna kannski er aldurinn eða eitthvað ekki, sem er að greinast með brjóstakrabbamein
Já, einmitt.
Er það eitthvað, það kannski alveg bara eitthvað sem ekkert inn á þessum vettvangi?
Nei, ég hef heyrt þetta einmitt líka og það sem að kannski ég hef svona fiskað eftir í þessu sem ég hef búin að hlusta vera að það sem er svo magnað að því að hormón hafa, það hefur aldrei verið notað að blítið að hormónum eins og er unni núna og síslein ár.
Já, wow.
Samt heldur brjóstakrabbamein áfram að tíðnina aukast.
Já, já. Einmitt.
Og við höfum aldrei skrifa út meira af kvíða þunglindislyfum eins og núna. Þannig það eitthvað bogið við þetta.
Hvað lest þú út úr þessu?
Ég les út úr þessu það að það allan ekki hormónin sem að valda þessu brjóstakrabbameins aukningu.
Nei, og ég meina væntlega að þetta allt dróft konun alltaf bara á einmitt, okkar aldri.
Já, einmitt.
Það ég segja, svona milli 40s og 50s
Já.
Sem eru greinast margar.
Já. Það er bara hlýtur að vera lífstíllinn og
eitthvað umhverfinu
einmitt líka
Já, einmitt, sem er kannski, það er náttúrulega margt sem er hérna efni sem er þegar þau eru komin út þá verða þau krabbameinsvaldandi
eins
og í spreyjum og svona lyktaspreyjum og svo leis
Já, þetta er einmitt eitt af því sem mér langar svolítið til að sökka mér ofan í mér tímanum
Það er næsta
Já, hvaða áhrif hérna svona efni hafa líka bara hormónakerfi okkar
Já, ekki líka konur að byrja, eða stelpur, að byrja fyrr á blæðingar,
Já.
Heldur var.
Einmitt.
Og konur að fara fyrr inn í breytingaskeiði. Það er þá eina sem er, kannski, er þá eitthvað umhverfisættir einhverjir.
Já, bara veist, öll þessi krem sem að konur að byrja á sig og ilvötn og ilmefni og
áhugavert að... Sem getur verið að íta undir.
Já, áhugavert að hlusta á hana Unu Emils þegar hún að tala með þetta.
Ég hlusta á hana og hérna fekk alveg svona varð öfgakendi í smá stund.
Ég líka.
Svo róast ég.
Ég var alveg paranoid.
Já, var það ekki?
Jú.
Ég var ekkert var hérna var, konu mínu var, gaf hérna dóttur okkar appi sínu
Já.
Og ég bara, ég er þetta búin að þrýfa hana, bara með sápu öllu. Hún bara,
já,
róleg.
Já, einmitt. En ég held segja ágætt að maður tekur svona eitthvað með sér út úr þessu.
Já, já, já.
Ég alveg reyna að velja lífrænt þegar ég get.
Já, stundum maður ekki hægt.
Nei, stundum maður ekki hægt.
Ég mun að byrja í Íslandi.
Nei,
ég mun að finna lífrænt ræktar hérna appi sínur.
Nei, það ekki hægt.
Ég ætla bara að auglýsa eftir þeim. Hvar eru þær? Ég búin að leita og leita.
Það kannski skárra að sleppa því að því það svo þykur börkur en þú bara tekur hana af og
Já, en hún eitthvað að borða þannig að börkurinn þarf að vera á, sko, að því hún svo lítil ennþá
Já
eitthvað sem fyrir dóttir mínu, sko
Já, já, já
Og hérna, annars hætt við að hún bara kleipi all appsinn
Ég skildi, þannig þú ert alveg bara með svona stingi man þú horfur á hana með þessu appsinn
Já, ég reyndar búin að, veist það, maður getur ekki alltaf verið með stingi man, sko, þannig ég ákveð bara þrifin væri nóg
Já, já, nákvæmlega
Maður það svona búið til eitthvað svona annarkvæmt getur... að vera ok með það eða ekki gera það
Nákvæmlega, og maður getur náttúrulega orðið algjörlega obsessed af alls konar hlutum að þýr ekki neitt sko, maður það bara
að
fara eitthvað milliveg
Já, einmitt, og ég held að sé það eins með þú veist að þau eru náttúrulega að koma inn á með lífstílinn og svoleiðis auðvitað þarf maður líka bara að finna sinn takt
svolítið
í því konur sem eru komin til ykkar þú veist, finnst þér eitthvað svona þar margar búin að vera mjög lengi að kljást við einkennin eða eru konur að koma fyrir til ykkar bara á þessum mánuðum sem það Já, starfandi
það rosalega misjæmt margar eru búin að vera bara að glíma við alls konar einkenni mörg ár sem að það eru kannski bara fannar að tengja núna allt í en að það gæti verið þetta út af umræðinni
Já, hafa þá jafnvel verið að ganga milli lækna
Já, já, já,
já.
Bara búin að fara í alls konar rannsóknir og ganga milli lækna og aldrei kemur neitt út úr neinu
mm-hmm,
það er svona svolítið dæmigert
Já Það svona samhljómurinn.
Já, einmitt.
Eða samnöfnarinn segi.
Já. Já, svo eru náttúrulega aðra sem eru bara yngri og eru bara alveg að fylgjast með umræðinu og vilja bara, finnst kannski bara að vera eitthvað svona aðeins að byrja og vilja bara svolítið bara grípa boltan á þetta að fara að vera eitthvað meira.
Já.
Og fá bara fræðslu og samtal.
Já, og eiga er það þannig þá eða út komin búin að taka, hérna, komin einsin inn,
mm-hmm.
ertu þá með svona... styttir biðtíma í næsta
já,
þannig það var þetta orðum skjólstæðingur
það var þetta skjólstæðingur og það hefur bara aðgang að ykkur líka gegnum hérna, heimasíðan okkar
já, nú getur sendt skilaboð
já, getur sendt fyrirspurn til hjúknarfræðings þannig ég bara, og við fylgjum bara með því daglega og grípum það
já, flott
og óskaði þá líka eftir endurnýjun ef að þarf að halda á hormónum
já, eða þá bara alltaf einu eða þú sér bara, heyrðu ég, ætli þurfi ekki hormón
Algjörlega, það nefnilega alveg sumar sem gera það, vilja bara koma og ræða bara hvað í bóði, hvað leiðir, hvað í mælt með
mm-hmm.
og hérna, ekkert endilega allir sem að fara á hormón.
Nei, eru þið að mæla, einmitt, eru þið að mæla með hérna einhverju frekar en öðru eða eru þið að bara fræða, upplýsa og hjálpa svo konum eða úst, þannig að konur getur tekið í rauninu upplýstar ákvarðanir?
Já, þetta sést
að... Eru þið á þeirri línu?
Já, við erum algjörlega þar.
Já.
Þannig að þetta sé bara svona allt upp á borðinu, það viti bara kosti og galla
mm-hmm.
og getur svolítið tekið ákvörðun sjálfar.
Já, einmitt.
En það mjög marga konur búnar að taka ákvörðun þegar koma til okkar.
Já, 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 einmitt. Það kannski, þú pantar ekki dendilega svona viðtal að þú hefur ekki betra að gera.
Nei, nákvæmlega.
Nei, það ykkur ástæða fyrir því.
Já. Já. Svo erum við líka bjóð upp á bara hérna viðtöl sem að, það sem að hitti hvar á ég að byrja.
Já.
Þá getur við panta tíma í hjúknarfræðingi, það bara engin byrði í það, þú getur bara að fara og panta á netinu. Og þá svolítið bara, þá þetta bara svona tímyndur það sem að við bara spjöllum einmitt að svolítið.
Já, einmitt.
Fyrir þær sem eru kannski svona alveg klórandi sér í haustum og vita ekkit hvað þeir eru að gera, þá getur allan að byrja á þessu.
Það mjög flott.
Já.
Það var það svona bara fyrsta skrefið.
Já.
Og búið að taka það.
Já, það svona, já, fjárviðtal.
Ok, ok. Hvernig svona hefbundin, þú veist, hérna, hvað segir maður, hefbundi ferðalag konu í gegnum þjónustuna hjá okkur?
Hún er einu skráðs inn á hérna, bylista hjá okkur,
mm-hmm.
svo þegar kemur að tímanum þá fær hún útlitaðan tíma, þá hittur hún sagt, fyrst hjúknarfræðing í hálftíma og svo lækni í korter.
Ok, í sama
já, við reynum að gera
tímaslotti?
Það, já, við reynum að gera þetta svona bara hvert og eftir öðru.
Já.
Það gengur svona oftast en ekki alltaf.
Já.
Þær fá að senda tvo spurningalista að hann er komið til okkar. Einn listin er svona bara almenna heilsu, sjúkdóma, lífstíl og allt þetta
okay.
og hinn er svona einkennalisti sem er svona ákveðin stig sem þær fá
já, ok
og svo bara komaði til okkar og fara svo til læknis og hann fer þá meira í svona meðferðina
já
við erum meira að tala lífstílinn og bara hlusta hlusta á konuna.
Vá, sem bara einmitt.
Já.
Þetta eitt af mikilvægasta
Já.
Sem hægt að gefa fólki.
Algjörlega og við byrjum öll við til bara því að bara lega konu að tala og sem að konu bara tala, þurfa bara mjög mikið að tala og það bara frábært. Þannig hérna, svo bara mjög semt hvað við eigðum miklum tíma í hérna fræðsluna. En við viljum alltaf koma með hana líka.
Já.
Við einum alltaf að koma henni að líka.
En ég hjó eftir að hún sagðir að svo sendið þið fræðsluna.
Já.
Þannig að það eitthvað sem að konu getur svo verið að skoða seinna mér.
Já,
nákvæmlega. Þá hvað, PTF eða eitthvað svo
Já, einmitt, það passar. Bara Já. Þá næringuna, hreyfinguna, streituna, svefnin.
Já, það svo alltaf mikið að taka inn í einu viðtali.
Já, mjög mikið. Þyngdastörna líka, það svo marga konur sem upplifa mikla þyngdaraukningu. Það ég búin að gera svona ákveðin hérna, ákveð fræðsluefni það.
Og það þú að tappa svolítið inn í bara ástríðuna þína
Já.
Þinn eigin áhuga, ekki?
Jú.
Að þú sagði mér áðan að þú hefur valið stóða milli hjúkrunafræði eða næringafræði
Já, einmitt Og ég finn það alveg að áhugi minn liggur rosalega mikið þar
Í næringafræði
Já, einmitt.
Ó, einmitt
Þannig að það minnst mér gaman að koma þann vinkilinn
Og þá njóta konur góðs að því að hitta þig Já. En þú hefur rann áhuga bæði
Já.
Það ekkit svo langt síðan að vandræði var ekkit að fá það mikið vægi
einmitt.
Inn í eða allavega með að lækna
Nei, það er að breytast allavega mikið ellendis ég vona að koma svolítið hinga líka
Já
Það er það sem margt sem tengist termoflórunni
Já, einmitt
Þannig að hérna, það gott immunaxis, gott skinnaxis gott hormonaxis, gott brainaxis þannig að þetta bara
Þannig að þetta raunir bara að tengst termoflórunna við öll líffærin
Já, þetta bara svakalegt kerfi Ó. Sem bara beint tengt einhvern veginn út í allt
Þannig að með því að huga að En byrju, erum við búnar með ferðalag konunar?
Við glekki.
Sorry.
Já, ok, við slum klára það.
Já. Þannig
að þegar hann búin að hýta hjúknarfræðingin, læknin, fær svo sent þetta fræðslefni frá okkur, bókum svo tíma aftur í endurkomu eftir 3 mánuði.
Ok, þannig er það fylgja þeim eftir
Já.
Og tryggja að ef spurninga vakna. En ef spurninga vakna í millitíðinni?
Það geta þær alltaf sendt inn á fyrirspurnina á heimasíðinni.
Já, einmitt. Þannig að það eru eitthvað óvissar með að ég sé nú breytingarskeið síðunni.
Já.
Þá eru konur búin að fá hérna, uppáskrifa eitthvað frá kvensjúkdómlækninu sínum. Eru svo, vita ekki alveg hvernig er að nota þetta?
Nei, einmitt. Við erum að reyna svona fyrirbyggja það og svo ef allt gengur vel þá það bara einu svona ári.
Já, sem eftirfylgni, eftir þessa 3 mánuði.
Já, einmitt. Það mjög gott að fylgjast bara með svona heilsufarinu, þú veist, árlega blóðþrýstingi og hvort eitthvað hafa breyst og svona.
Já, eru þið að senda konur eitthvað í blóðpröfur?
Stundum.
Eða er þetta mest bara einkennalistin?
Aðalega einkennin, stundum blóðpröfur, það svona bara eftir hvernig læknirinn metur það.
Þegar þú segir læknirinn, er það bara Hanna-Lilja?
Hanna-Lilja og Berglind.
Og Berglind?
Já.
Berglind sem var á hérna Livio.
Já, passar.
Já.
Já.
Hún er, þeir eru svo hefnar, sko.
Ég veit það.
Hún er æðislega. Hún er æðislega.
Eða það?
Ég er bara dyrkana, sko.
Já, hún er yndislega.
Já.
Alveg fílíkt bara gæla manneski.
En annar fæðingalæknir.
Já.
Sem komur þarna í fæðingarskeiði.
Nákvæmlega. Já. Svo að byrja hjá okkur hérna reytari núna.
Stækkar og stækka.
Já, það að stækka.
Já.
Hérna.
Vá, þetta er að verða eitthvað rosalegt.
Já, þetta er allan að byrja mjög vel og er mjög skemmtilegt og hérna.
Já.
Það er allir einhvern veginn með passjóni, það er það sem er...
Skiptir öllu.
Já.
Gerir það svo gaman, sko.
Já, það maður eitthvað svona reyðst áfram bara af eldhuga.
Já, já, og þið líka kannski eru, þú veist, hafið farið út á þann vettvang í rauninni að þið geti farið á ykkar ráða.
Já, emitt.
Ekki eins og náttúrulega í opinbera gerinu, þá verður maður bara að reyfa, þú veist, það bara reyfist allt hægar, þannig er það bara.
Að gera það, sko. Þó sé bara vera mikla reynsli
eitthvað
þegar fjölbreyta þannig
já.
Að maður býra því
en alltaf sé ég bara fínt úst að sitja bæði og bara frábært að þetta sé svona nokkuð samstíga og að þekkingin sé aðgengilega allstaðar
já, einmitt, það er bara einmitt svo gaman að því að heilsugæslan sé komin líka á þennan vagn en það er samt alveg svona ákveðna aðlega sem að hafa svona leitt þetta áfram þar einmitt, og Steinun og Sólrún þær eru bara búin að menta sér sérstaklega þessu og hafa brennandi áhuga
já. Er eitthvað sem við ekki tala um?
Bara bókina sem að ég var rétt að er.
Já, segðu mig frá bókinni.
Já.
Þetta er búið undir breytingarskeið og tíðakvörf.
Já, og hérna þetta er bókin hennar Lewis Newson sem er breski gúruinn okkar. Hún er að koma enga í janúar.
Ok.
Og er að fara að halda fyrirlestur á læknandögum.
Í alvegurinni?
Já.
Er það... Heyrður svona starstruck?
Já.
Erum að koma til lands.
Við erum nefnilega svona starstrekkiðunni líka. Það pínu vandræðalegt. Við fórum að ráðstefnu daginn og vorum bara eins og litla svona stelpur að horfa rockstjörnu
frá grúpi er eitthvað.
Já. Já. Þannig að hérna, já, þannig að hún að koma. Ég var rosa mjög ánægð með það.
Er það opið fyrir almenningi eða er það bara algjörlega svona fyrir fagstéttina?
Já, ég held að það svona meira fyrir fagstéttina. En þú getur tjekka á því samt.
Ætlið þið eitthvað að fá hana til þess að vera með eitthvað erindi fyrir konur hérna heima á Íslandi?
Við erum að, við ætlum að hitta hann allavega.
Mistum við þessu, þið getið allavega að spurt hann.
Já.
Hvort hún væri til í
það. Já.
Það getið alveg sagt en það mikil vakning.
Já, við getum nefnt að hana.
Íslendingar eru náttúrulega, þú veist, við tökum þegar kemur eitthvað sko, þá bara grípum við það og tökum það föstum tökum.
Já, við erum svolítið þar.
Já, svolítið sem eins og fótanutækið, allir áttu svoleiðis og nú verður allir bara mjög áhuga sömur breytingaskeið.
Ég vil samt að blekja að fólk hugsa þetta samt, þetta sé eitthvað svona della eða svona eitthvað svona bylgja Nei. Sem að...
En kannski þarf að vera svona öfgakennt mikið fyrst.
Það þarf að vera það.
Og svo verður þetta bara normal.
Já, ég held það. Þetta svona eitt af því sem að ég alveg pínu típa sem að mér langar ekki að fá mér úlpu eins og allir hinir í, mér langar ekki að veski eins og allir hinir í, þú skilur eitthvað þarna. Þannig að þetta ekki svo les.
Nei, þetta bara, með allir verið þessu.
Þetta bara mjög mikilvægt, við þurfum öll að hugsa þetta.
Já, já, og það ég held að sé hérna sem því gerðu náttúrulega á degi breytingaskeiðsins núna 18. oktober þá voru þið samstarf við samtök hérna atvinnulífsins
já, einmitt
sem var ótrúlega flott
já, við vorum mjög stolt af því
er það ekki?
Já
langar að tala eins það? Aðdragandann því eða þú veist hvernig spratt upp þessi hugmynd voru þið bara á fundi um morguninn og bara hey, hvað ef?
Já, ég ekki alveg rétt að manneskinn til að svara því þegar það var ekki ég sem átti frumkvæði að þessu það var meira hérna Stefán sem framkvæmdastjóri og
kallmaður bara ég ætla hérna nota kyn mitt
Já, og líka hún hérna Sonja sem hjúkrunarfræðingur með okkur þannig okay. að það voru svolítið þau sem að ruddu þessu áfram
Já, frábær hugmynd sko.
Geggjað
Og en hafið fundið, þú veist, ég veit ekki, einhverja viðhorfsbreytingu eða eitthvað svoleiðis í kjölfari að þessu? Að hann, að því að formaðurinn skrifar, hérna, hann Halldór Benjamín,
hann
skrifaði grein
Já.
Og að kemur frá kallmanni, tala breytingaskeiðin á vinnustöðum, áhrifin sem það hefur bara hagræn áhrif,
Já.
Sem alveg geggjað,
Já.
Að þau eru gríðaleg.
Já, ég held að sé of snemmt að segja til það.
Já.
Stutt síðan
ég bara, það er rúmur mánuður hafið þið fundið breytingar
já okay, en það okay. verður vonandi á næsta ári
líklegast
þetta, þetta fór alveg bara fram úr björtustu vorum
mánuður
hérna fjöldin allur það bara fylltist, salurinn bara fylltist og svo voru held ég 400 manns á streymi
þannig En hefur þessi dagur verið haldin áður, svona, þú veist, svona hátilega?
Ekki, allan ekki á Íslandi.
Er það nokkuð?
Nei.
Já, bara látið þess að þetta verið bara, allir vita það, bara 18. oktober er bara dagur breytingarskeiðsins og við tölum öllum það, ég er alveg, vita þetta bara allir eða?
En það, hann hefur náttúrulega verið lengi þessi dagur alveg, bara ellendis.
Já, en ekki á Íslandi, haldið upp á hann sérstaklega.
Nei, haldið upp á hann, nei. En við munum koma til að gera það hverju ári, þannig að þetta var bara fyrsti
Og kannski getur bara lúið sena nú sem komið þá
Já.
Á næsta ári
Já,
og líka verið með eitthvað í janúar
Einmitt
Ha, ég alveg svona vandræðalega spennt
Já
Ég vil að lesa þetta bók
Ég tengi alveg við vandræðalega spenninguna
Er það ekki?
Já, spenningin þar Já,
einmitt
Svöldið skrítið
Er það?
Nei, kannski ekki hún er öfgarnar algjörlega í það átt sem þetta þarf að þróast
Já
Mörgum finnst hún vera öfgafull En ég held að sé, Það sem þarf til að breyta.
Ég til að byrja með.
Já.
Það þarf bara að tala rosalega mikið þetta
Já.
Og bara vera bara mjög ákveðin með hérna áhrifun sem þetta hefur og hvað þetta er mikilvægt og þetta er ekki bara eitthvað svona einhverjar konur sem er óhefnar
Nei.
Og eru með vesinn.
Nei, og líka bara, þú veist, við erum að horfa framtíðar heilsu, hvenna líka.
Já, einmitt.
Það er nú efni annan þátt.
Já, hún að, einmitt, það er komin fleiri og fleiri spurningar sem er að vakna hjá mannin alltaf með Veist, alls konar, kannski, hvað vitum við, hvað getum við verið, hversu mikið getum við verið að nýta okkur þá þekkingu sem að er eða þá þekkingu sem á kannski ennþá eftir að staðfesta,
Já.
Að því að líklega þessi margt sem að þið vitið að þið er að sjá trend í því,
Já.
Er það ekki,
Já.
En þá bara eftir að vísindilega staðfesta það.
Já. Og það er svo erfitt samt að vísindilega staðfesta eitthvað sem að þú setur konu í eitthvað hóp, gefur henni eitthvað sem að mjög langt líklega skýr henni gott.
Já,
og svo setur hann
samburhóp.
Já.
Já.
Þetta pínu svona
siðferðislega. Neita þeim konum og það fá líflýsu.
Já, þetta pínu siðferðislega erfitt.
Já.
Þetta alveg pínu snúið.
Svolítið flókið.
Já.
Hvað hérna eitthvað eitt sem að þú myndir vilja svona alveg í lokin að allar konur vissu? Og jafnvel menn, bara að fólk veit breytingaskeiðið.
Mér erst kannski bara aðalatri að vita að tíminn þarna áðan að blæðingarnar hætta. Það oft erfiðasti tíminn fyrir konur og það getur verið svo langu tími, getur verið 5-10 ár.
Og ertu að meina þá þegar það verða blæðingarnar fara að vera svona óreglulegar í einhverju mánuðir?
Já, stundum ekki einu svona neitt mjög óreglulega. Það getur bara verið eitthvað aðeins pínulítið öðruvísi. Og þannig að konu tengja kannski ekki einu svona við að blæðingarnar sé eitthvað mikið breyttar.
Að því að maður ekkit endilega að mæla
nei,
magnið.
Nei, þú veist að eila svolítið bara hann að aldrunirinni frá 38-40 að við allan að metabóku eira að þetta just, eða þú fer að sofa allt í nýtla þú fer að fá allt í að fá svona eitthvað meiri kvíða og að tengja það kannski aðeins við þetta þetta gæti verið málið
og við þurfum kannski á þessum tíma að hugsa ekstra vel okkur
já, passa upp á streituna og svona gefa okkur smá rými
já, mæta okkur bara
já, einmitt og verið ekki að keira sig alltaf eins og maður gerir oft bara ég þreytt en ok, skýtt með það ég ætla að halda samt áfram
Einmitt, þegar maður farin að rugla og maður farin að slá inn vitlust og maður þarf svo að leiðir þetta allt daginn eftir. Það ætla að gefa mér að þú hafur eitthvað tóma lendið því
já, já, já.
Og hlátrinum.
Einmitt, nákvæmlega.
Já, þetta flest allt lendið
því. Já, einmitt.
En maður þólir, núna erum við ekki að þóla einmitt hérna streitinu að verð.
Já, einmitt, þannig að við þurfum þá að passa okkur ekstra vel.
Já, mæta okkur.
Já, og ekki, ef maður er sveflaus, þreytur, ekki fara þá í ræktinu og taka bara eitthvað bootcamp tíma.
Já, það sem maður alltaf svona, maður hressist að því.
Já, nei, það frekar.
Hvað íslendinga rugl þetta? Við erum bara ekki, ertu þreytt? Fáruð úr hefðið?
Já.
Maður hressist alltaf að því.
Já, og áttu að hlaupa, hlauftu rætt.
Já, maður alltaf langar að líka upp í sófa. Já. Það fyrir aumingja.
Já, einmitt. Þetta maður að svona endur hugsa þetta.
Já, mæta okkur.
Mm-hmm.
Takk æðislega fyrir skemmtilegt spjallarpa.
Sömuleiðis, gaman að vera með þér.
Takk fyrir það, sömuleiðis.